Rosalía 3, Maniños B 7, unha goleada, unha ampla goleada neste partido da segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire. Bos días.
Bos días.
Foi efectivamente esta goleada de escándalo, reflexa o que aconteceu no campo de Vilaboa?
Bueno, pois penso que sí. Hubo varias fases de xogo no partido, pero penso que fomos, sobre todo, nos primeiros 20 minutos en toda a segunda parte, penso que fomos moi superiores, xeramos moitas ocasións e incluso puidemos marcar algún gol máis. Ao principio, nos primeiros 20 minutos entramos moi ben o partido, fixemos dúas accións a balón parado moi boas, nas que nos puxemos por diante, prácticamente non nos estaban chegando nada a eles. A raíz de aí, deses primeiros 20 minutos, sufrimos unha lesión tamén unha dos problemas que vamos tendo últimamente do noso dianteiro, tuvemos lo que cambiar, entrou un juvenil. Non sei que nos pasou, se nos confiamos en exceso ou non nos adaptamos ben ao terreo de xogo, baixamos, dormímonos a mellor outros 15 ou 20 minutos, deixamos que o contrario nos empatase a 12, puxémonos outra vez por diante, 2-3, con unha boa xogada por banda, e deixámonos tamén outra vez empatar con accións que podemos evitar, porque los tres goles eles nos meten un golazo que non hai nada que decir, un xogador desde o medio campo, collo porteiro adiantado e mete a casi pola escuadra, entonces eso non tes nada que decir, pero nosotros dous sí que estuvemos un pouco dormidos, rechaces que deixamos ali cerquiña da área, non fomos quen de quitar, e meternos lá para dentro. Despois, na segunda parte, penso que corregimos eses erros, adaptámonos un pouco máis e metimos un poquinho máis de intensidade, fixen os cambios, íbamos moi xustos de xente, entraron os seis juvenis, entraron moi ben no partido, e volvemos a xear, a crear ocasións, nos pusemos por diante a partir do minuto 20 ou por aí, eu penso que nesa última mellor media hora do partido, físicamente penso que fomos superiores, empezamos a xerar, xeramos con balón parado, pola dereita, pola esquerda, aparte dos goles tuvemos outras tres ou catro ocasións boas, acabamos o partido moi 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 ben.
O Maniños B ocupa a terceira posición, que dá dereito a competir na segunda fase no grupo B desta segunda Galicia. O obxectivo a estas alturas da Liga é clasificarse para ese grupo?
O obxectivo non é un obxectivo, digamos, que teñamos que ter casi como unha cousa que se non nos metemos non pasa nada, é o que falamos, o noso obxectivo é formativo, é seguir levando xogadores para o primeiro equipo sempre que lle fai falta, porque, bueno, ahora xa leva a mellor tres ou catro xornadas, non, que pois están ben eles de número de xente e non están levando, pero sí que a mellor nas oito primeiras xornadas foron moitos xogadores, tres, catro, cinco xogadores xa debutaron ese obxectivo. Que pasa ahora cando máis remate está e o ves a mellor un poquinho máis cerca, sí que che gustaría meterte aí, aparte, pois, é un obxectivo que despois te quita presión, é bonito pa os chavales poderse meter nese estrés. É complicado porque estamos moitos, hai moita igualdade, hai cinco ou seis equipos pa esas. Eu penso que a primeira praza prácticamente a ten o Numancia na má, despois para a segunda e a terceira penso que somos cinco ou seis equipos, penso que vamos a estar na pelexa, pero bueno, hai moitos duelos directos, vai depender eso de estas catro ou cinco xornadas que van a ser moi intensas. Vamos recuperando xente tamén se notará, pero bueno, non podo decir nada porque temos uns chavales por atrás que estas últimas xornadas están entrando tres, catro juvenis a xogar prácticamente todos os días, están cumplindo sendo moitas veces incluso dos mellores. Entonces, pues, xa digo, é unha cousa, un objetivo bonito que se pode conseguir, pero non é ver verdadeiramente a nosa meta.
E a próxima xornada, Maniños B, Amistade de Meirás, un primeiro chanzo importante dentro dese segundo obxectivo, pero bonito, como distín, non?
Sí, este é un partido xa dos que vai a haber ahora prácticamente hasta o final, que xa casi prácticamente son duelos directos, casi finais, porque xogamos con eles, están tres puntos por detrás nosa. Bueno, claro, se ganas na casa, pois alónxalos un pouco, ese non xa se poñen encima outra vía. Aparte que ahora mismo, nesta segunda volta, pois xa empeza a haber tamén o tema de o golaverás. Entonces, pois, queras ou non, tamén é importante intentar que a puntos iguales, que penso que vai a haber moitas veces esa situación, ter ese golaverás a favor que pode decantar para que estés nunha posición ou outra. E ademais que este pues, é un equipo que só conocemos, porque é un equipo xove tamén, que moitos dos nosos rapaces que pasaron de juvenis, pues, hemos xogado contra eles moitas veces, conocémonos bastante, é un equipo que ten moito gol arriba, e nos vai costar. Agora temos que tratar de recuperar xogadores ao fin de semana, e o que teño que facer últimamente, que casi é un puzzle, ir mirando os viernes con cantos efectivos temos do B, e adaptado aí, pois facer o relleno co xogadores do xuvenil para facer as convocatorias, e con eso pois competir, que é o que estamos facendo.
Manuel Freire, adestrador do Maniños B, un placer compartir estes momentos contigo, moitas grazas.
A vosotros polo traballo que facedes.